ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Möhtərəm müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, hamınızı ilk öncə Allahın salamı ilə salam edirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Əziz qardaşlarım, bu mübarək ayı artıq yarısından çoxunu Allahın izni ilə orucunu tutmuşuq, əda eləmişik. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bu mübarək ayı, Ramazan ayını mübarək insanlar kimi əda etməyi bizlərə asanlaşdırsın. Sizlərə, əziz qardaşlarım, qısa bir tövsiyəm olacaq. İlk öncə bu Ramazan ayı ilə ilgili. Ramazan ayının orucunu tutmaq insanın maddi mənəvi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox hədislərdə oruc tutmağın nə qədər əzəmətli, nə qədər Allaha xoş olduğunu bildirib. Bir çox hədislərdə insanlar üçün nə qədər ictimai bir faydası olduğunu qeyd edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bəyan edir ki, oruc tutmaq sadəcə ac durmaqdan, susuz durmaqdan ibarət deyil, sadəcə yeməyi, içməyi və mübah şəhvəti tərk eləməkdən ibarət deyil. Orucun ruhu var, orucun mənası var, orucun dəyərləri var. Ona görə, əziz qardaşlarım, Allah Taala bu ibadəti tək Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmə və onun ümmətinə vacib eləməyib. Bütün peyğəmbərlərə və bütün peyğəmbərlərin davamçılarına, hər ümmətə Allah Taala Ramazan ayının orucunu vacib eləyib. Çünki Ramazan ayının orucunu tutmaq, oruc tutmaq umumən, əziz qardaşlarım, bu insanın dünyaya gəliş məqsədlərindən birini yerinə yetməyinə səbəb olur. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, Əl-Baqara surəsinin 183-cü ayəsində, Ya eyyuhəl-ləzina əmanu kutibə aleykumus siyamu kəmə kutibə aləl-ləzina min qablikum ləalləkum təhtəqun. Ey iman gətirənlər! Sizdən öncəkilərə Ramazan ayının orucunu tutmaq, oruç tutmaq vacib olduğu kimi sizlərə də vacib oldu. Bəlkə Allahdan qorxasınız. Bu dünyaya gəliş əsas məqsədlərdən biri budur. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Və mən xalaqtul cinne vel insa illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yaratdım ki, məni ibadətdə təhləsinlər. Tək mənə ibadət etsinlər. Və tək məndən qorxsunlar. Tək mənə dua eləsinlər. İbadətin hər hansı bir növünü məndən başqasına sərf eləməsinlər. Təqva budur, möhtərəm qardaşlar. Təqvanın ən böyük səvərəsi Allahı ibadətə təhləməkdir. Təqvanı itirən insan ən böyük düçar olduğu bəla, ən böyük düçar olduğu bəla şirkdir, küfürdür, bidət və xurafətlərdir. Oruc tutmaq, orucun qədrini, qiymətini vermək, orucun haqqını, mənasını vermək, əziz qardaşlarım, bu insanın təqvalı olmasına gətirib çıxarır. Çünki ibadətlərin, Allah Taala ibadətlərin hamısını bir növdən etməyir. Bəzi ibadətləri bədənlə ilgili edir. Necə ki, namaz qılmaq. Bəzi ibadətləri malla edir. Necə ki, zəkat vermək, sədaqə vermək. Bəzi ibadətləri Allah Taala mənəviyyətlə edir. Necə ki, oruç tutmaq. Bəzi ibadətləri həm malla, həm canla. Necə ki, həccə getmək. Bu ibadətlərin müxtəlif növlərdə, müxtəlif yollarla, müxtəlif qisimlərdə olmasında əsas məqsəd möminin kamil olması və təqva neymətinin nail olmasıdır. Əgər bir insan bədəni ibadətdə lazımı şəkildə müvaffaq olmazsa, əgər insan bədəni ibadətlərdə hər hansı bir səhlənkarlıq baş verərsə, nöqsan və qüsur baş verərsə, Allah ona imkan verir ki, başqa tərəfdən onu insanı düzəltsin. Mali ibadətlə düzəltsin. Mali ibadət mümkün deyilsə, onda o zaman ən azından mənəvi ibadətlə düzəltsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün sahabələrə sədaqənin zəkatın fəzilətindən danışır. Kasıb sahabələr üzülür ki, xoş olsun o adamların halına ki, malları var, mülkləri var, Allah yolunda onlar xərcləyirlər. Və onlar da təmənni edirlər ki, kaş ki, biz də sədəqə verəsi nəyəsə malik olaq. Peyğəmbər s.ə.v onları da müjdələyir. Deyir ki, siz elə bilməyin ki, ancaq sədəqə mal, mülk verməkdən ibarətdir. Qonşuna hörmət eləmək sədəqədir. Bir müsəlmanın üzünə təbəssüm eləmək sədəqədir. Bir kasıbı doydurmaq sədəqədir. Zövcəni Allah rızası üçün, övladını Allah rızası üçün yedirib içirmən sədəqədir. Peyğəmbər s.ə.v bir çox sədəqə yollarını sahabələrinə çıxar və hər kəs sevilməyə başlayır. Ona görə bu ibadətlərdən müxtəlif yollarla ibadətlərin olması, ibadətin hamısı bir cür olmaması, əziz qardaşlarım, bu mömində baş verən bəzi ibadət növlərində olan nöqsanları tamamlamaq üçündür. Ramazan ayı, əziz qardaşlarım, bizlərə çox şey öyrədir. Ramazan ayı bizlərə təqvanı öyrədir. Allahdan qorxmağı öyrədir. Bizlərə ibadəti, itaəti, təslimiyyəti öyrədir. Ramazan ayının orucunu tutmaq bizlərə əxlaqı öyrədir. Bizlərə Ramazan ayının orucunu tutmaq kasıb insanların nə qədər cəmiyyət arasında başqalarına ehtiyacı olduğunu öyrədir. Ramazan ayının orucunu tutmaq yeməyin, içməyin Allah verən nemətin dəyərli qiymətini öyrədir. Ramazan ayının orucunu tutmaq bizlərə şükürü öyrədir. Ramazan ayının orucunu tutmaq bizlərə üzərimizdə olan haqları Allah razısı, Allah razı qaldığı şəkildə əda etməyi öyrədir. Ramazan ayının orucunu tutmaq bizləri həm maddi, həm mənəvi təmizləyir. Ramazan ayının orucunu tutmaq bizləri kindən, həsəddən, paxıllıqdan, Allahın razı qalmadığı, Allahın qadağan etdiyi sözlərdən və əməllərdən çəkindirir. Əziz qardaşlarım, Ramazan ayı içərisi dolu bərəkət, xeyir dolu bir aydır. Mömin həris olmalıdır. Bu ayın içində olan faydalardan bacardığı ən yüksək səviyyədə istifadə etsin və bu fürsəti heç vaxt itirməsin. Kim Ramazan ayının əhatə etdiyi faydaları Ramazan ayında qazana bilməyəcəksə, bilməzsə, bu insan ömrünün axırına kimi və yaxud başqa Ramazana kimi bu insan özünü islah edə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hadisdə buyurur ki, Mən ləm yədə qavlə zuri vəl amələ bihi vəl cəhlə fəleysə lilləhi həcətun ən yədə ta'anəhu və şərabəhu. Başqa bir rivayətdə gəlir və şəhvətədir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim orucunu olduğu halda yalan danışmağı, dildə olan xətaları, yalan danışmağı, qeybət etməyi, nəmmamlıq etməyi, İftira etməyi, böhtan atmağı, həmçinin yalançı əməlləri, riyakarlığı, pis yollarda yürüməyi, əlinlə qadığan olan şeylər etməyi və cahilliyi tərk eləməzsə orucu olduğu halda. Allahın o insanın yeməsini, içməsini, şəhvətini tərk eləməsinə ehtiyac yoxdur. Bu hədis nəyi ifadə edir, əziz qardaşlar? Onu ifadə edir ki, orucda əsas məqsəd tərbiyədir. Nəfs tərbiyəsidir. Orucda əsas həm maddi tərəfdən təmizlənirsən, həm mənəvi tərəfdən. Çünki başqa vaxtlarda nisbətən şeytanın vəsvəsəsi, şeytanın insana olan hücumu və onun insana vurduğu torları geniş olur. Ramazan ayı başlandıqda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ramazan ayı daxil olduqda cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanlar zəncirlənir. Kimlər ibadətdə zəifdirsə, möhtərəm qardaşlar, nəfsini, özünü ibadətə öyrətməsi üçün bu ay fürsətdir. Başqa vaxtlar ola bilsin ki, müəyyən bəhanələr olur. İşi bəhanədir, gücü bəhanədir, vaxtı olmamaq bəhanədir, sıxıntılarının, qəmli qüssəsini kədər bir çox bəhanələr edir insan. Amma Ramazan ayında ibadətdə səhlənkar olan insanlar, itaətdə səhlənkar olan insanlar, Belə insanlar üçün fürsətdir ki, Ramazan ayında ibadətə qayıtsınlar, itaətə qayıtsınlar. Bu ayda özlərini alışdırsınlar ki, sonra gələn növbəti 11 ayda bu insanlarda həmin o təzir qalsın, o təsir olsun. O insanlar ki, başqa vaxtlar günahlarının içində boğulurlar. O kəslər ki, başqa vaxtları bacardıkları halda günahları terk etmirlər və günahlar kiçik də olsa üzərində israr edirlər. Bu insanlar üçün Ramazan ayı fürsətdir ki, bunları tərk etsin. Çünki bunu tərk etmək məcburiyyətindədir, möhtərəm qardaşlar. Bunu tərk etmək o insana, o insan məcburdur. Çünki əgər buna riayət eləməsə, o bilməlidir ki, tutduğu oruc ona fayda verməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v. səhiyyədizdə buyurur ki, mən sana Ramazana imanən və ihtisabən qufirə ləhu mə təqadəmə min zəmbi. Kim Ramazan ayının orucunu iman edərək tutarsa, nə deməkdir, əziz qardaşlarım, bu kəlməyə biraz diqqət edin, iman edərək tutarsa, yəni Ramazan ayının orucunu tutmağı Allah vacib edib deyə bu etiqadla tutarsa və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oruc tutan insanlar üçün qoyduğu şərtlərə riayət edərsə, və tutduğu orucun mükafatını, əvəzini Allahdan alacağına ahirət günü inanarsa, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayır. Ona görə deyirəm ki, insan, oruc tutan insan özünü islah etmək məcburiyyətindədir, əgər orucundan faydalanmaq istəyirsə. Əgər bir insan diyeta üçün tutursa, çəkisini azaltmaq üçün oruc tutursa, və yaxud insanlardan utanaraq oruç tutmur deyə bir ləkə götürməyindən, damğalanmağından qorxaraq tutursa, bu insan təbii ki, özü də bir ləkdənə fayda vermir. Və həmçinin bu qismə daxildə, sizin qardaşlarım, oruclu olduğu halda hədisdə keçən qadağan olan şeyləri tərk eləməyənlər. Bu, rəhmət aydı. Əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonra isə cəhənnəmdən azad olunan bir aydır. Bu fürsət, əziz qardaşlarım. Allah Taala istəmir ki, qulları cəhənnəmdə yandırsın. Allah Taala istəmir ki, qulları kədər gəm çəksin. Allah Taala istəyir ki, insanlar arasında, cəmiyyətlər arasında sabitlik olsun, əmin-əmanlıq olsun, sülh olsun. İnsanların hamısı hüzur içində olsun. Ona görə istəmir Allah Taala insanlar günahlar etsin. Çünki bütün qəmin, güssənin, kədərin, bütün sıxıntının səbəbi insanın etdiyi günahlardır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, sizlərin başına gələn bütün müsibətlər əllərinizlə qazandığınızın ucbatındandır. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu ay bizlərə çox şey öyrədir. Bu ay bizlərə çox şey öyrədir. Bu ayda olan faydaları öyrənməmiz lazımdır. Bu ayda olan faydaları əldə etmək üçün çalışmamız lazımdır. Yoxsa uduzanlardan olaraq. Ona görə fikir versəniz, şəriətdə əhkamlara nə qədər Allahın insanlara olan rəhməti üzdə olduğunu, açıq-açıqan olduğunu görərsiniz. Görməsək də Allahın rəhməti üzdədir. Lakin bir balaca düşünməmiz kifayətdir bunu görmək üçün. Allah Taala 5 vaxt, gündə 5 vaxt namazı əda etməyi vacib eləyir. Məqsədlər, möhtərəm qardaşlar. Bir insan bir insanla arası dəydikdə, ortalarında bir balaca söz söhbət olduqda, nə qədər bir-birindən uzaq qalırlar, o qədər ortalarında kin, həsəd, paxıllıq və bir-birlərinə olan nifrət çoxalır. Əgər bir insanla bir insan daimi şəkildə görüşürsə, hər görüşdükdə nisbətən bu azalır. Ona görə Allahdan istəmir ki, müsəlmanlar arasında ixtilaf olsun, nifrət olsun, həsəd olsun, paxıllıq olsun. Və müsəlmanlar problemlər yaşasınlar, sıxıntı düşsünlər. Allah bunu istəmir. Ona görə 5 vaxt daima bir yerdə olan müsəlman, imkan daxilində 5 vaxt namazı gəlib məsciddə əda edən müsəlmanlar, daima qardaşını görən müsəlmanlar, bunların arasında kin kifir qalar, möhtərəm qardaşlar? Qalmaz. Baxsan, hikmətlərdən biri olur ki, müsəlmanlar möhkəm olsunlar. Bəzən adam görürsünüz, evdə sıxıntı olur. Sıxıntı da olur, ticarətində sıxıntı da olur. Başına bir müsibət gəlir, kədərlənir, gəlmir, məhkədə getdikdə görsək hüzur tapır. Qəlbi rahat deyir. Azalır nisbətən bu şeylər orada. Amma siz təsəvvür edin, gündə 5 vaxt gedib qardaşların içində olan adamda necə də huzurluq, necə də xoşbaxtlıq baş verir. Eləcə də başqa ibadətlərə baxın, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, namazla namaz arası olunan günahlar kəffarə. Namazların qılınması kəffarədir. Yəni, bir insan zöhr namazını qılarsa, əsr namazına kimi etdiyi günahlar, əsr namazını qıldıqda Allah Taala bağışlayır. İki günahlar. Eləcə də başqa namazların arası, cümədən cümə, Ramazandan Ramazana, həcdən həcə, ondan Allah təala günahları bağışlayır. Məqsəd nədir, əziz qardaşlarım? Allah təala istəmir ki, qulları cəhənnəmə girsin. Bu Ramazan ayının gəliş məqsədi də əsas səbəb budur ki, insanlar təmizlənsin, insanlar tövbəyə tələsinlər, insanlar Allahın huzurunda, qiyamət günü məhşər meydanında toplananda üzlər ağ olsun, Allah bunu istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah'a and olsun. Mən gündə 100 dəfə Allahdan bağışlanmaq diləyirəm. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən gündə 70 dəfə tövbə edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Allah keçmiş günahlarında bağışlamışdır. Gələcək günahlarında bağışlamışdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bununla bərabər, əziz qardaşlarım, baxın, nə qədər Allahdan bağışlanmaq diləyirdir, nə qədər Allaha tövbə edirdir. Bugün bəzən qardaşları, bəzən insanları tövbəyə dəvət edəndə deyir ki, mən nə günah etmişəm ki, tövbə edir. Məndən təmiz insan yoxdur. Mən harada günah eləmişəm? Bəyən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə, əziz qardaşlarım, kimsə pak ola bilər? Kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə Allaha yaxın ola bilər? Kimsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə uca və əzəmətli insan ola bilər? Xeyr ola bilməz, möhtərəm qardaşlar. Allah təala Peyğəmbəri elə məqama qaldırmışdır ki, heç bir cini və mələki o məqama qaldırmamışdır. Bununla bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan ən çox qorxan insan idi, ən çox ibadət edən insan idi, ən çox tövbə edən insan idi, ən çox səbir edən insan idi, ən çox Allahın əmrlərini yerinə yetirən insan idi, ən çox Allahın qadağanlarından çəkinən insan idi. Ayşə radiyallahu anha deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qədər ayaq üstə namaz qılardı ki, o qədər ayaq üstə namaz qılardı ki, ayaq üstə durmaqdan dabanları çarxlayardı, qanaxardı. Yazığım gələrdi, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Gidib deyərdim ki, ya Rasulallah, Allah sənin keçmiş günahlarını da, gələcək günahlarını da bağışladığı halda niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən? Nəyə görə bu qədər ibadət edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Aişə, əfələ əkun abdən şükura. Ey Aişə, mən şükredən qullardan olmayın mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən çox şükredən qul idi, əziz qardaşlar. Ən çox şükredən qul idi. Sahabələrin içində ən cömərdi idi, ən mərdi idi. Hər şeydə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iman əhli üçün gözəl öndər, müəllim və gözəl nümunədir. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu ayın gəlişi möminləri sevindirir. Bu ayın gəlişi möminlərin, əziz qardaşlarım, hüzurunu çoxaldır. Və qəlbində nifaq olan, qəlbində nifaq xəstəliyi olan insanlar üçün bu ayın gəlişi kədər deyən gətirir. Sələf-ü Salih, əziz qardaşlarım, Ramazan ayı gəlməzdən uzun müddət, 6 ay öncə dua elərdik ki, ya Rabbi, Ramazan ayına gəlib çatmağı bizlərə nəsib eylə. Ya Rabbi, Ramazan ayında yaşamağı bizlərə nəsib eylə. Ya Rabbi, Ramazan ayının orucunu tutmağı bizlərə nəsib eylə. Və Ramazan ayının orucunu tutduqdan sonra ən kədərli günləri, əziz qardaşlarım, Ramazan ayının orucu bitdiyi günləri olurdu. Və sonra tutduğu orucular 6 ay dua edərlərdi ki, ya Rabbi, bu tutduğunuz orucu huzurunda qəbul eylə. Nəyə görə bunu edənlərdir, möhtərəm qardaşlar? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اِنَّتِ الْجَنَّةِ بَعْدًا يُقَالُ لَهُ رَيَّنْ يَدْخُلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّائِمُونَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ وَإِذَا دَخَلُ اُغْلِقُ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Teala cənnətin qapılarından birinin adını Rəyyan qoydu. Və bu qapıdan qiyamət günü oruç tutanlardan başqası girməyəcək cənnətə və onlar girdikdən sonra qapı bağlanacaq və heç kəs o qapıdan daxil olmayacaq. Ona görə bu ayı gözləyirlərdi, möhtərəm qardaşlar. İman əhli, ona görə bu ayın gəlməsini gözləyirlərdi ki, Allah onları bu qapıdan daxil etsin cənnətə girməyi. Ona görə Ramazan ayının orucunu gözləyirlərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمَ السَّائِلِ اَقْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِحِ الْمِسْرِ Müslimlə gəlir hədis. Nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, oruç tutan insanın ağzının qoxusu Allah qatında müşk qoxusundan daha xoşdur. Ona görə Ramazan ayının gözləyirlərdi, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Nəyə görə Ramazan ayını gözləyirlərdi? Nəyə görə Ramazan ayının həsrətində idilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Əbu Umama radiyallahu anh soruşur ki, ya Resulallah, mənə elə bir əməl etməyimi göstər ki, bu əməl etməklə cənnətə daxil olun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, aleykə bir siyah, fə innəhu lə mithlə ləhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, oruç tutkinən, oruç tutmaqdan möhkəm yapışkinən və Allah qatında oruç kimi heç bir şey yoxdur. Və həmçin, əziz qardaşlarım, sələf-i salih, İslam alimləri, İslam ümməti, Allaha dərgahında olanı ümid edənlər nəyə görə Ramazan ayını gözləyirlərdi 6 ay. Çünki Ramazan ayının orucunu tutmaq, əziz qardaşlarım, xüsusilə, ümumilə oruc tutmaq insanın cəhənnəmdən uzaq düşməsinə səbəb olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əs-siyamu cünnətun yəstəcinnu bihəl abdu minəl-nar. Oruç tutmaq qalxandır. Qul onunla cəhənnəm odundan qorunur. Ona görə sələflər bu ayı gözləyərdi, mehtərəm qardaşlar. Və öncə özümə, sonra sizə göstərirəm ki, əziz qardaşlarım, bu ayı dəyərləndirək. Bu ayın qədərini, qiymətini bilək. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'i nazil etmək üçün bu ayı seçmişdir. Şəhr-ı Ramazanəl-ləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayında Allah Teala deyir ki, Qur'an biz nazil etmişik. Bu ayın qədərini qiymətini bilməliyik, dəyərləndirməliyik əziz qardaşlarım. Allah Teala bütün yaratdıqlarında da, şəriətində də hikmət sahibidir. Bir neçə il öncə Ramazan ayı qış aylarındaydı. Nisbətən Ramazan ayının orucunu tutmaq asan idi. İnsanlar bu qədər, indi günləşir, günün uzunluğu 16 saata qədər uzanır. Əvvəllər bunun yaxsı qədər olurdu bəzən, bəzən az olurdu. Oruç tutmaq insanlarda o qədər də çətin deyil. Bizlər, əziz qardaşlarım, Allah da bizi kimləri, bu əsrdə, bu nəsrdə yaşayan insanları, bu yayın istisində, bu uzun gündə, bu zamanda oruç tutmağı bizlərə nəsib ediksə, bunda Allah da bizlər xeyir istəyir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir qulun Allah qatındakı olan, bir qulun Allah qatında olan dəyəri, bir qulun əldə etdiyi savab onun çəkdiyi əziyyətə görə. Onun çəkdiyi əziyyətə görə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Siz etdiyiniz əməllərin Allah Teala nə istəyirsən balaca olsun, kiçik olsun, istərsən böyük olsun. Heç birin Allah üstündən keçmirdi. Hamısını Allah Teala dəyərə, qiymətə qoyacaq, hamısının mükafatını alacaqsan, xeyirdə xeyir, şərdə şər. Ona görə imanlı insan heç vaxt yaxşı əməli küçümsəmir. Heç vaxt yaxşı əməli küçümsəmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sədəqə ver, verməyə heç nə tapmasan, yarım xurma olsa deyir. Çünki Allah qatında önəmli olan müsəlmanın qəlbidir. Allah qatında önəmli olan müsəlmanın təqvasıdır. Allah qatında önəmli olan müsəlmanın ixlasıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İnne akramakum indallahi atqakum." Sizin Allah dərgahında ən kəramətli, ən hörmətli, ən mərfətli, ən uca olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Ən çox ixlaslı olanınızdır. Ən çox Allahın əmrlərinə uyub qadağanlarından çəkinənlərinizdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İnnallaha la yanzuru ila suvarikum və la ila əşkalikum, velakin yanzuru ila qulubikum və əməlikum." Allah Teala sizlərin şəkillərinə, sizlərin rəsmlərinə baxmır. Allah Teala baxmır ki, sən ağsan mı, qarasan mı? Sən arıqsan mı, köksən mi? Sən qısasan mı, ucasan mı? Sən kasıbsan mı, varlısan mı? Xəstəsən mi, sağlamsan mı? Allah qatında bu deyil. Bunda deyil ibrət, mühtərəm qardaşlar. Allah qatında ibrət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, lakin Allah Teala sizin qəlblərinizə baxır. Və qəlbin səmərəsi olan əməllərinizə baxır. Daima insanın əməlləri, əziz qardaşlar, insanların etdiyi əməllər etiqadlarının səmərəsidir. Kim nəyə inanırsa, əməlləri bunu təsdiqləyir. Kim nəyin arxasındadırsa, nəyi əzəmətli görürsə, o onun üçün daha çox fədakarlıq edir. Əziz qardaşlarım, bu ayın içindəki xeyirlərdən istifadə etməmizə Önce özümü sonra sizi buna çağırırım. Buna davet edeyim. İster büyük olsun, ister küçük olsun, günahları küçümsemeyin. Arab misalında gelir ki, لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً اِنَ الْجِبَالِ مِنَ الْحَصَاءِ. Sen küçük günahları küçümseme. Demek ki bu küçüktür, bu balacadır, bu hiç olmaz, bu hiç olmaz. Dersen dağlara bak yine, küçük kurlardan, küçük zerrelerden ibarettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları günah etmekten çekindirir. Ve günahın insanın ne kadar zararlı olduğu için aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adem övladı bir günah ettikte onun kalbine kara bir nokta düşür. Kara bir nokta düşür. İki günah ettikte kara bir nokta düşür. Üç günah ettikte kara bir nokta düşür. Günahkar insanların kalbleri aziz kardeşlerim, günah etmekten kara nokta düşmekten kap kara olur. İnsanın kalbi kara olursa basiret gözü körlanır. Hakkı batildən seçə bilmir. Dostunu düşmənindən seçə bilmir əziz qardaşlarım. Xeyirlə şəri ayrı edə bilmir. Ən böyük müsibət budur. Ona görə əziz qardaşlarım, öncə özünü sonra sizi çağıram ki, günahları tərk edin. Günahları tərk edin. Günahları tərk edin. Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə həris olan və bir-birimizin arasında daima nəsihət qapısını açıq olan, açıq qoyaq. Daima aramızda pərdə olmasın nəsihət məsələlərində bir müsəlman, bir qardaşın, bir qardaşın üzərinə ən böyük haqqı onda gördüyü qusura göz yummamasıdır, onda gördüyü qusuru düzəltməsidir. Həqiqi qardaşlıq budur, möhtərəm qardaşlar. Sahabələrdən bəziləri qardaş olanda ansarlar və mühacirlər bir-birlərinə şərt qoyulardı ki, biz bu şərtlə qardaş olarıq ki, bir-birimizin eyblərinə göz yummayaq, asilələrimizə göz yummayaq. Allahın əmrləri tapdalandısa, xətrimiz vardır, şəxsi mənfəətimiz vardır, dünyalı bir mənfəətimiz vardır, bu əldən getməsin deyə, xətrinə dəyər deyə, bir-birimizin etdiyimiz günahlara susmayaq, bu şərti qoyanlar. Həqiqi qardaşlıq bundadır. Sənin ən yaxşı qardaşın, sənin ən yaxşı mehriban qardaşın, sənin günahlarına göz yummayan qardaşındır. Amma sənin mülkərinə, sənin xətrinə dəyməsin deyə, göz yuman qardaş, sənin həqiqi qardaşın deyil. Allah təala buyurur, innəməl müminunə ixva. İman edənlərdir, qardaşdırlar. İman edənləri qardaş, iman edir, möhtərəm qardaş. İman da insandan tələb edir ki, Allahın qadağanlarına qarşı göz yummasın, hikmətlə, səbirlə, bunları malik etsin. Müsəlman gərək biraz köksü açıq olar. Çünki insan, adətən insanın nəfsi, insana pislikləri əmr edir, möhtərəm qardaşlar. Allah təala buyurur, innən nəfsələ əmmaratun bissu. Nəfs, həqiqətən nəfs, insana pis şeyləri əmr edir. İnsan öz nəfsinə qaldığında, baş-başa qaldıqda nəfsi ilə bəzən ona qalib gələ bilmir. Nəfsdə olan, əziz qardaşlarım, nəfsdə olan Allahın razı qalmadığı amillərə ilim və iman zəifliyindən bəzən qalib gələ bilmir. Ona görə başqasının təsirinə ehtiyacı var. Başqasının təsirinə ehtiyacı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səhih bir hədisdə buyurur ki, İrəstan saha əhədəkum əxahu fəliyən sahləhu. Bu hədis əziz qardaşlarım, müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan haqları, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müminin müminin üzərində haqları var. Onlardan biri də bu dediyimdir. Bir qardaşı ondan nəsihət istədikdə ona nəsihət etməsidir. Biz həm nəsihəti dinləməyə köksümüz açıq olmalıdır, həm də nəsihət etməyə həris olmalıyıq. Fayda verir nəsihət. Allah təala buyurur ki, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sən xatırla. Müəminləri xatırlat yine. Onlarda çatışmayan qüsurları onlara göstər yine. Etdikləri xatalara göz yumma yine. İnsanların zülmətdən nura çıxmasına səbəb ol yine. İnsanları batildən haqqa gətir yine. Şirkdən tövhidə gətir yine. Küfürdən tövhidə gətir. Bidətdən sünnətə gətir. Sən insanlara xatırlat Allahın dinini və iman əhlinə xatırlatmaq fayda verir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Əl-müminu mirətul-mümin, mümin müminin qardaşıdır. Mümin müminin güzgüsüdür. İnsan bəzən yalnız qaldıqda, tək qaldıqda, siz qardaşlarım, nəfsinə hakim ola bilmir, nəfsinə hökm edə bilmir, nəfsinə sıxa bilmir. nəfsini hesaba çəkə bilmir, kənardan təsirə ehtiyacı var. Ona görə şərt deyil ki, nəsihət edən insan ancaq bilən olsun. Həm bilən, həm də əziz qardaşlarım, bilməyənin də nəsihət etməyə və olunmağa ehtiyacı var. Bədən xəstələndikdə necə şəfa tapmaq üçün, əziz qardaşlarım, maddi olan dərmana ehtiyacı var. Ruh xəstələndikdə isə, insanın qəlbi xəstələndikdə isə, eləcə də nəsihətə, ondan daha şiddətli şəkildə nəsihətə ehtiyacı var. Çünki insanın bədəni xəstələnərsə, ölümlə nəticələnər. Bu da istərsən xəstələn, istərsən xəstələnmə, başıma gələrsən bir şeydir. Heç kəs bu günədə əbədi deyil. Peyğəmbər s.ə.v. Allah tələ buyurur, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Thumma innəkum yəvməl qiyamət əndə Rabbi qudur. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Sonra qiyamət günü hamınız Allahın hüzuruna toplanacaqsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tala emmitte. Allah tala buyurur: "Efe emmitte fehumul halidun." Ey Muhammed, eğer biz seni öldürsek onlar dünyada ebedin kalacaklar. Yani sen ölümü biz verdikse, seni biz dünyadan götürürükse onları da öldüreceğiz. Ona göre aziz kardeşlerim, bir insanın bedeni hastalanırsa sonucu bunun ölüm olabilir. Ve ahirette hesap var ondan sonra. Amma bir insanın ruhu xəstələnərsə, əziz qardaşlarım, o insan ölüm olar, ölümlə nəticələnər və sonra ahirətdə hesabı ondan daha ağır olar. Ona görə mənəviyyətlə maraqlanmaq, maddiyyətlə maraqlanmaqdan daha üstündür. Sahabələr bunun üçün çox çalışarlar. Mənəviyyətlərini daima yüksək tutmağa çalışarlar. Ona görə hər şeydə onlar başladılar, möhtərəm qardaşlar. Qardaşlıq nimətinə baxsan, onlar kimi yaşayan heç kəs tapa bilməzsən. Allah üçün fədakarlıq bölümünə baxsan, sahabələr kimisini tapa bilməzsən. İbadətlərinə baxsan, onlar kimisini tapa bilməzsən. İxlasına baxsan, sahabələr kimlərini tapa bilməzsən. Hər şeydə bunlar başlayırlar. Çünki əsas birinci növbədə mənəviyyətləri gücdə idi. Təqvaları gücdə idi. Sahabələrin bəziləri, əziz qardaşlarım, Abdullah ibn Umar radiyallahu anh, əgər bir dəfə təkbir, imam namaza başlayıb gətirdiyi təkbir, əgər bir gün geciksəydi, bir namaza geciksəydi, üç gün oruç tutardı, bir dinar Allahın sənə gələrdi. Özünü aff edə bilməzdi, özünü bağışlaya bilməzdi. Sahabələr çox həris idilər. Bəzi sahabələr səfərə də çıxardı, evdə də olardı və onlar ibadətlərini əziz qardaşlarım azaltmazdılar. Və sahabələr gecə gündüz çalışdıqları ancaq Allahın razılığını qazanmaq idi. Hər şeydə başlayırlar. Hər şeydə başlayırlar, əziz qardaşlar. Ona görə Allah onların zikrini xalid etdi bu dünyada. Hamımız onları xatırlayırıq. Hamımız bugün Əbu Bakır deyirik, Umar deyirik, Osman deyirik, Əli deyirik, Əhl-i Beyt deyirik. Sahabələri bir-bir sadalayırıq, onların həyatından danışanda o qədər təsirlənirik ki, sahabələrik elə hiss edirik, elədirik aramızdadırlar. Kimdir onların şəhlini ucaldan? Kimdir onları xalid edən mühtərəm qardaş? Allah taala. Ona görə əziz qardaşlarım, sahabələr necə yaşayıbsa, məqama necə ulaşıblarsa, necə çatıblarsa, inanan insanlar onların yolundan getməlidir. Onların da onların yolundan payı var. Sabah sahabələrin təqvası, əziz qardaşlarım, bizlərə gəldikdə çox ağır təsəvvür olunur sahabələrin təqvası. Hər şeydə başda olmaqları. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu 10 dənə cənnətlə müjdələnmişlərin biridir. Abdurrahman ibn Avf. Bir müsəlmanın bundan başqa xoşbəxtliyi ola bilərim ki, həyatdaykən müjdə qazansın ki, sən cənnət əhlisən. Vallahi yox. Və kimlər Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə müjdə alanlar da, almayanlar da daimə axibətlərinin, aqibətlərinin, ölümlərinin pis şəkildə olmağından qorxanlardır. Peyğəmbərin vəfatından sonra Abdurrahman ibn Avf Şama ticarətə gedir. Şama ticarətə gedir, alver-elir, ticarət edir. Mal mülk qazanır, möhtərəm qardaşlar. Və Ayşə radiyallahu anhə, anamız Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-in zəvcəsi Abdurrahman ibn Avfu Peyğəmbərin məscidində uzun müddət olmadığını görür. Və deyir ki, Allah and olsun.
olsun ki mən qorxuram ki Abdurrahman ibni Avf cənnətə girəcək, muhaqqaq girəcək. Bunda ixtilaf yoxdur. Çünki peyğəmbər deyir ki, Abdurrahman ibni Avf cənnət əhlidir. Deyir, lakin mən qorxuram ki onun məsciddən uzaq qalması, onun ticarətdə ticarət başını qatması onun cənnətə iməkləyərək girməyinə səbəb olar. Abdurrahman ibni Avf Şamdan gəlir qardaşlar, Mədinənin sərhədinə çatanda, Mədinənin ətrafında ansarlar olur. Biri gedir, deyir ki, Ayşə radiyallahu anha belə dedi. Abdurrahman ibn Avf nə dedi möhtərəm qardaşlar? Bunu necə dəyərləndirdi? Anamız Ayşə radiyallahu anhanın sözünü qulaq ardıran verdi. Mən ondan çoxum bilirəm dedi. Mən Peyğəmbərin vəhini yazanlardanam dedi, fəxrim elədi. Özünü bəyəndi mi? Mən cənnətlə müjdələnmişəm, Ayşə kim olurum dedi. Karvanı gətirdi, Mədinənin girişində saxladı. Dedi ki, Ayşə anamız bunu belə mi dedi? Dedi, bəli, belə dedi. Bir Allah'a and olsun. Allah'a and olsun. Allah'a and olsun ki, əgər bu mal, bu mülk mənim cənnətə iməkləyərək girməyimə səbəb olacaqsa, bunlardan heç birini deyim aparmayacaq. Hamısını Mədinə əhlə sədəqə edir, boş torbasını gətirir evinə gəlir. Sahabələrdə iman bu səviyyədə möhtərəm qardaşlar. Onların cənnətə girməyə mani olan hər hansı bir əməli bilmələri o şeydən uzaq durmalarına səbəb olurdu. Cənnətə aparan bir yolu bilsəydilər, nəyin baxasına olursa olsun, fədakarlığın nəticəsində olursa olsun, onu etmək üçün axırıncı addımlarını, axırıncı nəfəslərinə kimi çalışırlardı, mühürəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. baxın, bir gün müsəlmanların əziyyət çəkdiyi bir gün olur. O sıra döyüşünü hazırlamağa ehtiyacı olur. Müsəlman Peyğəmbər s.ə.v. ordunu hazırlamağa ehtiyacı olur. Sahabilərin əksəriyyətinin evində arpa buğdası yox idi. Bəzi sahabilər xurmanı yedikdə, əziz qardaşlarım, kiftək içindəki tumlarını atmırlardı. Onu daş dönərdib, qızardıb, bişirib yiyirlərdi. Əksər sahabilərin paltarları sadəcə övratlarını örtürdü. Hətta bəzi sahabilər var idi ki, əziz qardaşlarım, onu da tapırdı. Peyğəmbər s.ə.v-in orduya ehtiyacı var idi. Deyirdi ki, kim bu ordunu düzəltsə, onun üçün cənnət var. Osman ibn Affan radiyallahu anh gətirib, Peyğəmbər s.ə.v-in qabağına tökür mülkü. 400 dənə dəvə bəxş edir, deyir, ya Rasulallah, mən cənnət istəyirəm, bu mal mülküma lazım deyil. Peyğəmbər s.ə.v gördü ki, Mədinədə müsəlmanların susuzluğu var, su yahudunun əlindədir. Müsəlmanlar həm içməkdə əziyyət çəkirlər, həm dəstəməz almaqda, həm qusul etməkdə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim Roma quyusunu, çeşməsini alarsa onun cənnət var. Osman radiyallahu anh, Osman radiyallahu anh gedir, həmin çeşməni alır. Çünki Peyğəmbər demiş ki, onun üçün cənnət var. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, əziz qardaşlarım, onun da üzündə iki dənə xətt olardı. Biri bu yanağında, biri də bu yanağında. Qara xətt olardı. Bəyən bu qara xətt, əziz qardaşlarım, nə üçün olardı? Kimsə bunun üzünə şıram batmışdı, yıxılmışdı mı, nə olmuşdu? Deyirlər ki, Ömər ibn Xattab o qədər ağlayırdı ki, Allah qorxusundan gözünün damcıları üzünün yanaqlarını yandırmışdı. Sahabələrin takvası belə idi. Onların imanı belə idi. Əli radiyallahu anhın ibadətindən danışsaq, heç 5 məclis, 10 məclis kifayət deyil, möhtərəm qardaşlar. Sahabələrdə başqa cür bir iman olur. Peyğəmbər s.ə.v. adicə bir gün deyəndə ki, kim Allah üçün sədəqə verərsə, onun üçün bu qədər mükafat var. Abu Bakr radiyallahu anhu gətirir, bütün mülkünü ortaya dökür. Bütün mülkünü ortaya dökür. Osman radiyallahu anhu, Ömər ibn Xattab gətirir, mülkünü yarısını ora dökür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ey Abu Bakr, sən evimdə nə qoydun? Deyir, Allah və Rasulunu qoydun. Onlar mənə yetər, deyir. Sahabələrdə iman səviyyəsi başqa bir idi, möhtərəm qardaşlar. Günah etdiyi zaman sahabələr özlərini rahatlıqla bağışlaya bilmirlərdi. Onun kəffarəsini tək tövbə edirəm deməklə özlərinə sığışdıra bilmirlərdi. Bir onun yəqin olana kimi ki, günahları bağışlanıb onlar sığışıb dura bilmirdi. Sahabələrdən biri sövgəsini bir sahabənin evində qoyur, ribata gedir. Müsəlmanların sərhədini qorumağa gedir. Zövcəsini bir müsəlman qardaşının yanında əmanət olaraq qoyub gedir. Şeytan vəsvəsə verir, möhtərəm qardaşlar. Bu kəs bir müddət keçdikdən sonra gözü yanında olan müsəlman qardaşının əmanəti zövcəsinə ona halal olmayan bir yerdən sataşır gözü. Və sahabə sonra ayılır, sonra özünə gəlir. Nə qədər əmanətə xəyanət etdim deyə özünü bağışlaya bilmir, evdə yaşaya bilmir, çıxıb gedir, dağlara düşür, dərələrə düşür. Mədinəyə elə bilmir, bilmir ki, ya Rabbi, sən mənim yanımda qoyduğun əmanəti gör, mən necə xəyanət elədim. Baxmışdı sadəcə möhtərəm qardaşlar. Müsəlman bir qardaşının halal olmayan bir yerə baxmışdı, nəfsi çəkmişdi, aldanmışdı, amma özünü bağışlaya bilmirdi. Mədinədən itkin düşür, əziz qardaşlarım. Kiminsə üzünə baxa bilmir. Ribatdan qayıdır. Qardaşı, qardaşına evə gəlir, görür ki, zövcəsi oradadır. Deyir, mənim qardaşım haradadır? Deyir, sənin qardaşın didərgin düşür. Qaçıbdır, yoxdur. Gəlir Peyğəmbər s.ə.və deyir, zövcəsi deyir, bəli. Bir gün mən filan yerdə olarkən mənə baxdı və sonra evdən itdi getdi. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri göndərir ki, gedin onu tapın. Gedin görün, haradadır, neyinir, nəyin arxasındadır. Əli radiyallahu ilə Bilal radiyallahu düşürlər dağlara gəzirlər, bir çobana rast olurlar. Çobana deyirlər, biz adam gəzirik, bu adamı sən görməmişsənmi? Deyir, sən Allahın odundan qorxaraq didərgin düşəni axtarırsan. Cəhənnəmdən qaçan birisini axtarırsan. Deyir, burada ağac var. Bu insan hər gün axşam çağı əsrdən sonra gəlir o ağacın dilində Allaha səcdəyə qapanır. Gün batana kimi ağlayaraq dua edir. Və gedin baxın onun yerinə. Deyir, o qədər ağlayır ki, ona baxanda deyir, ürəyimi yağa eləyir. Və deyir ki, nə deyirdi? Deyir ki, mən onun belə dediyini eşitdim. Dedi ki, ya Rabbi, sənin zəif bir qulun var mən. Sən qoyduğun həddi aşmışam. Deyir ki, ya Rabbi, sənin aciz qulunla, sən qoyduğun həddi aşmışam. Sən, ya məni burada həlak elə, ya da mənim tövbəmi qəbul etdiyini Peyğəmbərə bildir. Deyir, daima bu duanı eləyir. Ya Rabbi, ya göydən bir od indir, məni burada kül elə. Mənim izmi tozlu itir, ya Rabbi. Ya da tövbəmi qəbul etdiyimi mənə bildir. Bunlar qaydılar. Durumu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə anlatırlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, gedin o sahabəni gətirin bura. Bu uzun bir qissədir, möhtərəm qardaşlar. Onu qısa danışıram. Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u Teala nazil edir ki, onu bağışlayır. Və həmin sahabə gəldikdə, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. günah etdiyinə görə üzünə baxa bilmir. Gəlib qabaq səhvdə dura bilmir. Son səhvdə durur. Və namazdaykən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kiçik, kısa surelerden okuyor dediğiniz kardeşlerim, namazdayken arkadan ses gelir. Bağırtı ses gelir, çığırtı ses gelir. Namazdan sonra sahabeler başına toplanır, görürler ki bu adam özünden gelipti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an, peygamberden Kur'an'ı eşiden de özünden gelipti. Ama ayrıtmaya çalışır. Kimi yüzüne su vurur, kimi oturup yüzüne hava vurur, nefes verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip deyip ki Allah buna rahmet eylesin, dünyasını değiştirdi. Seleflerden biri ona göre der ki ben üç halın, üç insanın halına tercih edeyim. Der onlardan biri Allah ondan razı kaldığını bilmediği halde ağzı dolu qəhqəhə çekip gülen halına tercih edeyim. Sahabeler günah ettikte üstünden keçmirler de siz kardeşlerim. Allah rahmetlidir deyip, Allah'ın rahmeti büyüktür deyip de üstünden keçmirlerdi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki onun əzabı da şiddetlidir. Mümin ümid ve korku içinde yaşamalıdır. İmanın mənası da budur əziz kardeşler. Sahabeler bu cürü. Təqva bu cürü sahabelerdir. Ramazan ayı əziz kardeşlerim təqva toplamamız için, Allah korkusu toplamamız için, xeyir əməllərdə əziz kardeşlerim muvaffaq olmaz için, olmamız için bizlere bir fırsatdır. Güzel ahlak sahibi olmamız için bizlere bir fırsatdır. Yalanı tərk etməyimiz için bizler için bir fırsatdır. Qeybəti tərk etməyimiz için bizler için bir nimətdir. Nəmmamlığı tərk etməyimiz için bu ay biz nəmmamlığı tərk etməyimiz için bu ay bizim için bir nimətdir. Kibiri, özünü bəyənməyi, həsədi, paxıllığı, böhtanı, bütün günah növlərinin hamısını tərk etməyimiz için Ramazan ayı bizler için ələ düşməz bir fırsatdır. Allah Teala'dan dilerim ki bizlere işte faydalardan etsin. Ramazan ayının içerisinde olan faydalardan istifade edenlerden etsin. Allah Teala'dan dilerim ki tuttuğumuz orucuları, kıldığımız namazları kabul eylesin. Sözlerimizde ve amellerimizde Allah Teala bizlere ihlas nasip eylesin. Allah Teala'dan dilerim ki bizler bu dünyada Müslüman olarak yaşatsın. Öz huzuruna Müslüman olarak, mümin olarak köçmeyi nasip eylesin. Ve bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle heşr eylesin. Son nefesimizde La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah diyerek Allah'ın huzuruna kavuşmayı nasip eylesin. Allah Teala'dan dilerim ki, aziz kardeşlerim, darda olan Müslümanlara yardım eylesin. Borcu olan Müslümanlara Allah borcunu ötemeyi için kömek eylesin. Esir olan Müslümanlara Allah Teala esirlikten azad eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.